Book 2
81
41
Geçmiş zaman 1
İst tempo 1
Yazmak
Scribi
O bir mektup yazmıştı.
Li scribis letteron.
Ve o bir kart yazmıştı.
Kaj ŝi skribis karton.
Okumak.
Legi.
O bir dergi okumuştu.
Li legis revuon.
Ve o bir kitap okumuştu.
Kaj ŝi legis libron.
Almak.
Preni.
O bir sigara almıştı.
Li prenis cigaredon.
O bir parça çikolata almıştı.
Ŝi prenis pecon da ĉokolado.
O sadık değil ama o sadıktı.
Li estis malfidela, sed ŝi estis fidela.
O tembel ama o çalışkandı.
Li estis maldiligenta, sed ŝi estis diligenta.
O fakir ama o zengindi.
Li estis malriĉa, sed ŝi estis riĉa.
Onun parası yok, borçları vardı.
Li ne havis monon, sed male ŝuldojn.
Onun şansı yok, talihsizliği vardı.
Li ne estis bonŝanca, sed male malbonŝanca.
Onun başarısı yok, başarısızlığı vardı.
Li ne havis sukceson, sed male malsukceson.
O memnun değil, hoşnutsuzdu.
Li ne estis contenta, sed male malcontenta.
O mutlu değil, mutsuzdu.
Li ne estis felicia, sed male malfelicia.
O sempatik değil, antisempatikti.
Li ne estis simpatia, sed male mal simpatia.